Jūrmalā ir izvietotas 205 sabiedriskā transporta pieturvietas, un tādu skaitu pati doma vērtē kā ievērojamu, taču adekvātu, ja to nosaka pilsētas garniskais izvietojums.
Pieturas novecojuši gan morāli, gan vizuāli, estētiski, tās varētu teikt vairs neiekļaujās pilsētas vidē. Gribam kaut ko modernāku redzēt, lai tas iekļautos labāk pilsētas vidē.
Inga Tramdaha ir Jūrmalas domas pilsētplānošanas nodaļas ainava arhitekte. Viņa stāsta, ka nu pat izsludinātā metu konkursā pašvaldība vēlējās iegūt labas idejas pieturvietu attīstībai. Konkursā tika saņemti 7 piedāvājumi. Skaistākās un lietojamākās uzzīmēja vietējā firma JLD, kam par to tika 4000 eiro. Taču dome pretendenti piedāvātos pieturvietu risinājumus turpina vērtēt, jo piedāvājumā bija pieturas ne tikai uzskicēt. Par pieturu izbūvi varētu tikt pie 2,5 miljonu eiro vērta līguma. Turpina ainava arhitekte Inga Tramdaha.
Šis notikums paredzēja visu procesu kopumā no idejas līdz pieturu vietu realizēšanai. Tas paredz projektēšanu, būvprojektēšanu, būvniecību, autoru uzraudzību, pilnīgi visi iekļauts šajā procesā. Mēs esam tikuši procesa vidū, mēs esam saņēmuši metā idejas un izvērtējuši ideju kā tādu.
Pirmā vieta tad ir vislabākā, ja?
Varētu teikt vislabākā, bet, ja jāsaka godīgi, tad neviens no metiem nebija nu, ļoti tāds izcils, ka mēs varētu teikt, jā, šis noteikti varētu būt tas, ka tas ir tieši vajadzīgs Jūrmalai. Līdz ar to ir nu, stipri būs jādomā tālāk, vai mēs šo realizējam vai nē, un, protams, cik tas izmaksā.
Jūrmalas domas žūrijas komisija par tālākiem soļiem plāno lemt sēdē šodien. Žūrijas komisijā ir arī pilsētplānošanas nodaļas vadītāja, arhitekte Vita Zvejniece. Viņas amatpersonas deklarācijā ir redzams, ka pieturvietu zīmētājas un iespējamās būvnieces firmas JLD īpašnieks Jānis Lasis ir viņas brālis.
Zinu, ka bija konkurss, bija arī šī konkursa žūrijas komisijā, taču ņemot vērā iespējamo interešu konfliktu no žūrijas komisijas izstājos. Kā žūrijas komisijas darbs beidzās, man īsti nav zināms.
Interešu konflikts izbeidzās ar to, ka jūs atstādinājāties no komisijas.
Jā.
Kā ar citos iepirkumos bijis?
Kādos tieši?
Kur kompānija JLD?
Es iepirkumos nepiedalos tādos, nē.
Jūs zināt, ka šī firma ļoti daudzos iepirkumos uzvarījuma?
Viņi nodarbojās ar apzaļumošanu, protams. Tas man nav nekāds noslēpums, tas ir tikai normāli.
Uzņēmumu reģistra apkalpojošajā datubāzē Lursoft ir redzams, ka firmas JLD nodarbošanās ir ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības. Pērn kompānija apgrozījusi 2,5 miljonus eiro, ap 60 tūkstošiem paturot peļņā. Savukārt pēc iepirkumu uzraudzības biroja datiem var secināt, ka lielu daļu firmas apgrozījuma veido tieši Jūrmalas domes pasūtījumi. Par Jūrmalas puķu kopšanu pērn uzņēmums dabūja līgumu 1 miljonu eiro apmērā, šogad noslēgts jau par 4. daļu ietilpīgākas dārzkopības līgumus par 1 miljonu un 250 tūkstošiem eiro. Vēl par miljonu doma firma uzticējusi uzlikt bērnu rotaļu laukumus, bet bijusi vēl virkne mazāk dāsnu līgumu par ielu remontu uzraudzīšanu, mašīnu stāvvietu paplašināšanu, saules sarga piegādi Dzintaru meža parkam.
Jā, tā
Labdien!
Labdien!
Latvijas radio Kupa Četgars, sakiet lūdzu, JLD birojas Viesturiela 6, vai ne?
Jā.
Un kā var tikt iekšā pie jums?
Labi, saprēšu.
Paldies.
Lai gan sevi pozicionēja ar apzaļumošanas darbu piedāvājumu, firmas birojas ar necilu logo pie ieejas atrodas aiz slēgtām durvīm. Tomēr aprunāties ar uzņēmumu īpašnieku par daudziem domas pasūtījumiem Latvijas radio neizdodas, jo īpašnieks un domas augsta līmeņa amatpersonas brālis Jānis Lasis biroju pirms mirkļa pametis.
Šis skaitlis, ko arī ir.
Tikko?
Jā, viņš nav uzvedis, viņš ir skaitlis.
Labi, es viņu piezinīšu.
Domē pieļauju, ka žūrijas komisija šonadaļ varētu izlemt arī neslēgt 2,5 miljonu eiro līgumu par pieturu renesansi, jo pašvaldības vēlmes zīmējumos līdz galam tomēr neesot apmierinātas. Edgars Kukčs, Latvijas radio.